Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 25 aprilie, la microfon sunt Vasile Botnaru și Liliana Barbăroșie.
Să vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vreme frumoasă cu tot ce are mai bun primăvara, arome de frunză și flori descarcerate din muguri. Asta ne așteaptă în următoarele zile.
Vor fi între 21 și 22 grade, respectiv la Briceni și Soroca. Spre centru, temperatura va crește până la gradația 24, iar în întreaga zonă de sud vor fi plus 25.
Despre averile demnitarilor, pe care nu are cine să le scoată la lumină, vorbim cu invitatul nostru de astăzi.
După ce recent 8 organizații neguvernamentale au îndemnat majoritatea parlamentară să ducă la bun sfârșit constituirea Comisiei Naționale de Integritate, în condiții de maximă transparență.
Comisie care, de altfel, trebuia să fie activată deja de 2 luni.
Cine și de ce blochează crearea singurei instituții de control asupra averilor demnitarilor? Vom încerca să ne lămurim în această chestiune într-un dialog cu directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Staff.
Cine și cum ar trebui să lupte cu evaziunea fiscală? Este întrebarea la care caută răspuns autorul rubricii tradiționale Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciucan, în partea a doua ediție.
Și tot atunci un jurnal de corespondent despre o magie la Timișoara, unui grup de scriitori care au încercat între 72 și 75 într-o Românie comunistă să schimbe realitățile prin intermediul literaturii. Au încercat, dar n-au reușit, de ce ne spune William Toto.
Dar mai întâi, cum de obicei, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Oana Senafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Vasile și Liliana, bună dimineața a tuturor! Sau bonjour. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, nu a semnat legea pentru castrarea pedofililor. Fostul premier ucrainean, Iulia Timoșenko, intră în a cincea zi de greva foamei și cazul ei îl neliniștește pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei și președintele Rusiei spune că va continua politica de modernizare și când își va schimba funcția cu premierul Vladimir Putin. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, nu a promulgat legea cu privire la castrarea chimică a pedofililor votată de Parlament la începutul lunii martie. Purtătorul de cuvânt al președintelui, Vlad Țurcanu, a declarat pentru Infoprimneo că șeful statului moldovean prevederilor constituționale care se referă la inadmisibilitatea tratamentului degradant față de oameni, indiferent de actele pe care aceștia le săvârșesc. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, condamnată la 7 ani închisoare, se află în greva foamei de pe 20 aprilie. Avocatul doamnei Timoșenko a informat presa că fostul premier este foarte bolnav și nu se poate ridica din pat. Iulia Timoșenko a precizat, el protestează împotriva abuzurilor din închisori, dar și împotriva situației din Ucraina. Iulia Timoșenko a fost condamnată pentru abuz de putere, în timp ce i s-a deschis un nou dosar penal. Timoșenko susține că în ambele cazuri este vorba de procese cu caracter politic. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei și a exprimat ieri într-un comunicat de presă îngrijorarea față de starea sănătății fostului premier de la Kiev. Ministrul american al apărării Leon Panetta a avertizat Coreea de Nord să nu mai continue ceea ce înaltul demnitar american a numit viitoare provocări. Panetta a spus că astfel de acțiuni nu fac decât să mărească instabilitatea într-o zonă foarte periculoasă a lumii. Declarațiile lui Leon Panetta au fost făcute în Brazilia pe fundalul speculațiilor că regimul din Coreea de Nord ar plănui un nou test cu o rachetă nucleară. La 13 aprilie, regimul comunist de la Phenian a lansat o rachetă cu rază largă de acțiune, dar care s-a prăbușit la scurt timp de la lansare. Acțiunile Coreei de Nord au fost criticate în Consiliul de Securitate ONU și de China, principalul sprijinitor al regimului de la Phenian din regiune. Turcia și-a exprimat regretele profunde în legătură cu declarația pe care a făcut-o președintele american Barack Obama în legătură cu comemorarea morții a 1,5 milioane de armeni de către armata Imperiului Otoman la începutul primului război mondial. Președintele Obama a spus că a fost una dintre cele mai mari atrocități ale secolului trecut și că armenii au fost masacrați cu brutalitate. Președintele american nu a folosit cuvântul genocid pentru a caracteriza tragedia, dar Ministerul Turc de Externe consideră declarațiile președintelui american drept părtinitoare și distorsionând faptele istorice. Turcia nu consideră evenimentele de acum aproape 100 de ani drept genocid. Majoritatea istoricilor folosesc însă acest cuvânt. Și președintele Rusiei Dmitri Medvedev a promis că va continua agenda sa de modernizare a Rusiei după ce va face rocada cu premierul Vladimir Putin, când acesta va deveni președinte, iar el va prelua conducerea guvernului de la Moscova. Ceremonia de inaugurare a noului mandat de președinte al lui Vladimir Putin este planificată pentru 7 mai. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Cea mai tare declarație pe ziua de ieri a lui Medvedev a fost că democrația nu mai este cuvânt de ocară. Dar puteți urmări știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni și, firește, pe pagina noastră de internet la orice oră.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Bărbărușie și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, directorul centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, este invitatul nostru în această dimineață. Domnule Ostaf, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ostaf, bună dimineața, vă spun și eu, și vă propun să începem ab ovo, cum ziceau strămoșii noștri latini. Adică, haideți să mimăm un fel de ton optimist, dar să începem cu constatarea regretabilă. Declarațiile pe venit pe care toată lumea civilizată le folosește ca instrumentă de luptă împotriva corupției. În Republica Moldova, haideți să recunoaștem, s-au transformat într-un fel de povești de adormit copii. Demnitarii care știu că nu are cine și cum să verifice la sânge veridicitatea acestor declarații, de fapt să joacă de ascunsele cu fiscul, în loc să probeze dorința lor pe care au anunțat-o în campanie electorală să luptă cu corupția. Dovadă este ceața în care ne aflăm acum în ceea ce privește crearea Comisiei de Integritate, sau cum se numește ea pe lung. Comisiei care urma să se constituie până la 1 martie, dacă ne amintim bine, și trebuia să substituie o altă comisie deja dizolvată, care trebuia să ia la control declarațiile veniturilor obținute anul trecut de demnitarii de stat, care, iată, trebuia să probeze onestitatea lor. Acum, după acest preambul, suntem noi oare în drept să presupunem că intrarea pe rol a noii comisii este cumva tărăgânată în mod deliberat sau e vorba de un accident de procedură?
Într-adevăr, Comisia Națională de Integritate deocamdată nu este constituită, deși ar fi trebuit să se întâmple acest lucru încă la 1 martie. Noi cunoaștem că comisiile departamentale actuale sunt multiple la număr și eficiența lor și capacitatea lor de a, într-adevăr, investiga cazurile de încălcare a procedurilor de demonstrare, de dare de seamă referitor la veniturile personale, aceste mecanisme existente sunt absolut ineficiente și nasc foarte multe întrebări din partea societății civile și din partea societății. Acum, probabil că există în cazul acesta un interes din partea demnitarilor, din partea factorilor decizionali, din partea persoanelor publice, într-adevăr, pentru a întârzia cât mai mult posibil constituirea acestei comisii.
Domnul Ostaf, dar este adevărat că este singura comisie care are dreptul, pornind de la prezumția nevinovăției, să umble la declarații, să vadă dacă oamenii care au luat niște bani au declarat toate veniturile sau nu. Altcineva, doar poliții, procurori, nu pot să intre la dosarele astea.
Într-adevăr, la momentul actual, comisiile departamentale au fost desființate și toate materialele și competențele respective au fost transmise Comisiei Naționale de Integritate, care afară și este singura comisie care ar putea să examineze și să verifice veniturile demnitarilor și factorilor decizionali și în afară de aceasta să verifice și existența conflictelor de interese. Deci, practic, într-adevăr, aceasta este singura comisie care ar putea să examineze astfel de situații.
Cine și de ce, domnule Ostaf, blochează crearea acestei comisii?
Putem înainta mai multe ipoteze. Unu, desigur că în general există acest interes departamental de partea factorilor decizionali de a trăgăna instituirea acestei comisii. Aceasta e o ipoteză care are mai multe argumente în susținerea sa. Doi, am putea să înaintăm și alte ipoteze, precum că lipsește deocamdată acordul și consimțământul din partea tuturor forțelor politice pentru a găsi întreaga comisie sau întreaga componență a comisiei și din cauza aceasta comisia nu poate să se constituie. Cunoaștem că Comisia Parlamentară de Specialitate a examinat reprezentanții partidelor politice în această comisie și a aprobat această componență, însă deocamdată nu există consimțământul vis-a-vis de ultimul candidat din partea societății civile. Aceste jocuri politice deocamdată de culoare vis-a-vis de candidatul din partea societății civile împiedică constituirea comisiei.
Deci dumneavoastră ați turnat apă la moară, dumneavoastră, societatea civilă, ONG-urile, care ați înaintat, ne amintim, doi candidați diferit. N-ați putut să vă puneți de acord dumneavoastră ca să veniți cu un singur candidat și să urgentați crearea comisiei?
Parțial aveți dreptate, pentru că în societatea civilă nu a existat un consens vis-a-vis de un singur candidat. Există doi candidați propuși de mai multe organizații, deci un candidat care este propus de mai în parte mai multor organizații neguvernamentale este Cristina Cojocaru și este un alt candidat, domnul Efrim Obreja, care este înaintat din partea câtorva organizații neguvernamentale. Regretăm că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Opinia noastră a majorității societății civile este că, de fapt, candidatul Cristina Cojocaru este cel mai bun candidat, este expresia viitorului și este o expresie a competenței inteligenței care ar putea să adauge valoare și să creeze o comisie pe viitor care ar putea să fie una imparțială, care să fie și o expresie a, asertivității în ceea ce privește funcționarea Comisiei Naționale de
Integritate. De acord, dumneavoastră faceți pledorim în favoarea ei, dar noi pledăm pentru comisii, pentru președinte, pentru că în căutarea unui președinte ideal, noi am stat 3 ani de zile tot așteptând. Acum să vă întreb despre ceilalți membri ai comisiei. Din totalul de 5 membri, mai mulți sunt reprezentanți ai politicului și în regulamente scrie că n-ar trebui să fie membri de partid. Cum se întâmplă cu situația asta? Când 2 dintre membrii nominalizați de politicieni, de fapt vor reprezenta partidele în interior, adică vor fi scoadele lor.
Într-adevăr, observăm și constatăm în cazul acesta o încălcare a principiului de neapartenență politică a candidaților în Comisia Națională de Integritate. Regretăm această situație și anume din cauza aceasta a existat și acea declarație a câtorva organizații care vorbesc despre faptul că aceasta este o încălcare a legii cu privire la Comisia Națională de Integritate. Ce ar putea să se întâmple în cazul în care există o legătură puternică între candidat și partidele politice, înțelegem și este foarte ușor să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Va exista o influență din partea partidelor politice asupra modului și felul în care va funcționa Comisia Națională de Integritate.
Domnule Ustav, dar de ce s-a ajuns totuși în această situație, permiteți-mă să vă întreb, când politicul trebuie să aleagă cine i-ar fi convenabil? Ce spune experiența altor state? Nu concursuri organizate în baza unor criterii foarte precise ar trebui să fie definitorii în situația asta?
Într-adevăr, criteriile ar trebui să existe și trebuie să fie puse în aplicare de către un proces de selectare și preselectare și dezbatere publice asupra fiecărui candidat în parte. Am văzut la ședința Comisiei de Specialitate că asupra candidatelor propuși din partea partidelor politice practic nu a existat o discuție în esență. La ședința respectivă a Comisiei de Specialitate Parlamentare, candidații din partea partidelor politice au fost trecuți foarte ușor, fără a pune foarte multe întrebări. Reprezentanții societății civile, deși au fost admiși la ședința Comisiei, nu au avut posibilitatea să pună întrebări. Printre acești candidați din partea partidelor politice am văzut și anumite persoane care au fost vizate de deciziile, hotărârile curții de conturi. Unele persoane sunt pe listele partidelor politice încă în trecutul foarte apropiat Deci e regretabilă această situație și vorbește despre faptul că partidele politice în continuare exercită influența asupra modalității de constituire a comisiei.
Domnule Iostaf, dar ar trebui dumneavoastră probabil să spuneți în fiecare zi populației că acești oameni vor trebui să aibă curajul, de exemplu, să-i ceară socoteală lui Plahatniuc, lui Lupu, lui Filat. Trebuie să fie oameni foarte curajoși. Despre asta noi trebuie să vorbim. Să explicăm cu ce are să, să se ocupe comisia, nu?
Într-adevăr, aveți dreptate și acum am foarte multe dubii că unii reprezentanți sau unii candidați care deja au fost aprobați și ca și cum fac parte din această comisie, din partea partidelor politice, nu vor avea acest curaj și nu vor avea această asertivitate și fermitate de a face acest lucru. Anume din cauza aceasta, noi credem că reprezentantul, candidatul societății civile trebuie să îndrunească în dublu sau în triplu aceste calități și această fermitate și afirmitate.
Deci șansa o avem doar dacă vom avea reprezentanți curajoși din partea societății civile.
Absolut. Asta ar fi și un model de comportament pentru ceilalți candidați, și ar putea să se dea și o să crediteze în general imaginea și reputația acestei comisii. Dacă vom avea un candidat puternic, un candidat care reprezintă viitorul și care este imparțial și nu nici într-un caz nu tolerează anumite aranjamente de ordin politic.
Domnule Iostaf, vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu. Domnilor, a fost directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Iostaf. Este 7:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Liliana Barbarosie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofino a semnat legea pentru castrarea pedofililor. Fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko intră în a cincea zi a greva foamei și cazul ei îl neniștește pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Președintele Rusiei spune că va continua politica de modernizare și când își va schimba funcția cu premierul Vladimir Putin. Ministrul american al apărării Leon Panet a avertizat Coreea de Nord să nu mai continue cu ceea ce înaltul demnitar american a numit viitoare provocări. Turcia și-a exprimat regretele profunde în legătură cu declarația pe care a făcut-o președintele american Barack Obama în legătură cu comemorarea morții a 1,5 milioane de armeni uciși de armata Imperiului Otoman la începutul primului război mondial. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, a descris situația de pe teren drept sumbră într-o prezentare pe care a făcut-o în fața Consiliului de Securitate ONU. Annan a spus că este îngrijorat de folosirea de arme automate de către trupele guvernamentale în localitatea Hama. Și premierul Chinei, Wen Jiabao, se întâlnește mâine la Varșovia cu premieri din 16 țări din Europa Centrală și de Răsărit, în ultima sa etapă a vizitei din Europa, după ce a fost în Islanda, Germania și Suedia. Moldova nu se află pe lista invitațiilor de la Varșovia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Moldova nu se află pe lista invitaților, dar se află pe multe alte liste și aflați pe care liste din știrile noastre de pe pagina de internet, care este mereu plină de trufandale ca un bazar de primăvară.
Este ora 7:18, să vedem ce scriu ziarele acum. Studiul Fundației Soros din România, care arată că în 20 de ani doar circa un sfert de milion de moldoveni au redobândit cetățenia română și nu jumătate din populația țării, cum s-a speculat la Chișinău, a ajuns în atenția jurnaliștilor de la Adevărul. Articolul intitulat Mitul Romanizării Republicii Moldova îl citează pe Sergiu Panainte, unul dintre autori, spunând că nu există un fenomen de acordare în masă a cetățeniilor, având în vedere că state precum Spania sau Franța acordă anual câte 100.000 de cetățenii persoanelor care nici măcar nu sunt în Europa. Știre despre o educatoare bolnavă de tuberculoză, considerată sursa infectării a zeci de copii ai unei grădinițe din Dondușeni, este completată de Adevărul cu informația că cadrul didactic susține că nu a știut că este bolnavă, în timp ce Ministerul Sănătății o consideră vinovată de ignorarea indicației donațiilor medicilor. Iar Panorama acuză cu această ocazie presa că s-ar goni după senzațional și ar semăna panică printre părinți, pentru că în realitate copiii e mult mai puțin decât scrie presa, nu ar fi bolnavi de TBC, ci doar purtători ai infecției. Recenta decizie a guvernului de a reduce de la 38 la 12 numărul întreprinderilor statului care se ocupă de reparația drumurilor constituie prilej pentru moldavskie vedomosti de a constata că în Republica Moldova deturnarea de fonduri pentru reparația drumurilor ajunge uneori și până la 70% de la suma alocată. Așa se explică, de exemplu, faptul că construcția unui kilometru de drum în Moldova costă de 4 ori mai scump decât în țările cu condiții climaterice asemănătoare, scrie ziarul. Și Timpul reia o informație de pe agenția indirect.md care, cu referire la surse din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, susține că actuala șefa serviciului de presă al PLDM, Larisa Manole, va fi următorul director al postului public de televiziune Moldova 1. Și Timpul speculează că chiar dacă postul difuzează un anunț privind concursul pentru ocuparea acestei funcții, se pare că liderii AIE au decis deja cine va ocupa fotoliul. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Informația parvenită acum câteva luni de la Ministerul Muncii, aceea că numai într-un an, 57% dintre angajați au primit salariile în plic, i-a uluit pe mulți. Cifra asta, 57% dintre angajați, arată cât de mult a proliferat evaziunea fiscală în Moldova. Dar, de fapt, ea nu exprimă nici pe departe fenomenul în întregime. Dacă ne gândim numai la un detaliu care este bonul de casă, am putea admite că probleme există și în rândul celorlalți angajatori. Am remarcat și nu numai eu că mai mulți taximetriști nu pot să dea bonul atunci când li se cere să facă asta. Scuza cea mai des invocată sună cam așa: păi trebuia să ne spuneți la telefon că aveți nevoie de bon. Ciudat, nu? Dacă nu ceri bonul când faci comanda la telefon, taximetristul nu are ce să-ți dea, iar uneori nici cererea cu anticipație nu te ajută. Mai departe, intru într-un magazin de vopsele, cumpăr o cutie de vopsea, iar vânzătorul cu aparatul de casă pe masă nu-mi dă nimic. Vizitez mulți ani o alimentară mică, numai umila mea persoană a lăsat acolo 1000 de lei. Ei bine, niciodată vânzătorii de acolo nu mi-au dat bonuri, deși prețurile lor sunt destul de măricele. Eu vreau să vă întreb, stimați ascultători, următorul lucru. Când faceți plinul la benzinării, vi se dă mereu bonul de casă? Și sunt de fapt multe alte locuri în care ar trebui să ți se dea bonul de casă și nu ți se dă. Există părerea că de vină e consumatorul însuși, că el trebuie să ceară mereu bonul. Părerea asta e adevărată doar până la un punct. Va să zică, eu trebuie mereu să fiu pe fază, pe când vânzătorii și inspectorii fiscali trebuie să stea relaxați și să fie responsabili numai la cererea mea. Bună treabă! Mă tem că dacă o să mizăm numai pe responsabilitatea cumpărătorului, mare lucru aici nu se va întâmpla. Nu e obișnuit cumpărătorul nostru să lupte cu evaziunea fiscală. Iar dacă mă gândesc mai bine, fiscul ar putea să fie mult mai eficace în contracararea celor care nu vor să dea bonurile. Și mai e ceva. Mi s-a întâmplat să discut de-a lungul ultimilor două decenii cu câțiva omuleni de afaceri care mi se confesau că ar falimenta dacă nu ar da salarii în plic. Păi ce afacere și ce mediu de afaceri sunt astea dacă legalitatea înseamnă faliment?
După mereu disperatul Ilian Ciocan, vine rândul lui William Toco, Despre ce povestește el, aflați imediat.
Astăzi, stimate ascultătoare și stimați ascultători, m-am gândit să dau rubricii Jurnal de Corespondent o nuanță subiectivă. Deoarece sunt direct implicat, îmi vine greu să vorbesc la persoana întâi, dar nu am încotro. Mâine începe la Timișoara un colocviu dedicat grupului de acțiune Banat. O grupare formată din nou foarte tineri scriitori care între 1972 și 1975 au crezut că vor putea schimba realitățile prin intermediul literaturii. A fost o iluzie. Securitatea a pus capăt acestor încercări într-un mod cât se poate de brutal. Ceea ce a rămas în urma acestui experiment sunt textele din acea vreme. M-am gândit să vă citesc astăzi două din aceste texte scrise de unul dintre cei care au fost în acest grup. Primul text este unul programatic, fusese citit de regulă în cor de către participanți la lecturi publice. Totodată, este un text colectiv, fiindcă are ca autor pe mai mulți membri ai grupului. Textul autoironic, se numește Angajament, a fost tradus în limba română de Andrei Ujică și sună așa. Ești angajat? Da, sunt angajat. Da, da, foarte angajat. Ești și tu angajat? Da, sunt și eu angajat, foarte angajat. Da, da, dar nu mai vreau să fiu angajat. Am fost angajat deja de prea multă vreme. Nici nu mai vreau să fiu angajat. Am și fost angajat de prea multă vreme. Da, cu tine aici, cu tine aici de asemenea. Nu mai sunt angajat, da, nu mai sunt angajat de asemenea. Da, 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 de asemenea. Dar cine a fost odată angajat va rămâne angajat totdeauna. Da, da, da. Cel de-al doilea text aparține regretatului Rolf Bossert, poate cel mai bun poet al grupului, care, după multe tracasări din partea securității, s-a sinucis în 1986, la scurtă vreme după ce a plecat din România. Titlul poeziei, Vânt potrivit până la tare, a fost împrumutat apoi pentru titlul antologiei omonime, apărută în 1982 la București, în traducerea lui Ioan Mușlea. Vânt potrivit până la tare. Geamuri nu zornie nicio ființă. Oricât de departe miroase urechea, primejdii pe catalige, rațiune fără dinți, amintire fără limbă, răpus de alcool la pământ. Gâfială, de fapt unde, la ședință, în pat, schimbarea un zgomot. Din păcate nu pot continua să vă citesc poezii, dar poate v-am stârnit curiozitatea. La Timișoara, de altfel, va fi lansată o reeditare a antologiei Vânt potrivit până la tare, îngrijită de către Ion Bogdan Lefter. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapai a stat de vorbă cu o studentă la jurnalism, Olga Lavric.
Ceea ce citesc și ceea ce prefer acum la moment sunt autorii ce țin de curentul postmodernism. Recent am recitit cartea lui Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile, care este un roman postmodernist în care autorul caracterizează sau își povestește aventurile pe care le-a avut în viața sa cu diferite fete. Și în special cel mai mult ce m-a impresionat și mi-a plăcut a fost ultimul capitol al romanului, în care spune autorul de ce iubim femeile. Și răspunsul este, pentru că sunt frumoase și le zâmbesc copiilor când trec pe stradă. Asta mi-a plăcut cel mai mult.
Unii consideră că postmodernismul este un pic vulgar. Tu ce părere ai?
Dacă luăm cartea respectivă, de Mircea Cărtărescu, nu cred că folosește prea multe cuvinte licențioase. Sunt câteva, chiar le-aș putea număra, cred că 2-3 cuvinte licențioase. Dar cred că trebuie să luăm ceea ce este frumos din acest curent, din ceea ce scriu autorii acestui curent. Pentru că, la sigur, dacă veți citi această carte, o să vedeți cât de frumos este descrisă femeia.
Tu ce părere ai? Ce e frumos în postmodernism?
Ceea ce mă atrage pe mine sunt descrierile deschise. Adică te descrie așa cum ești. Nu se aduc în frumusețeri din astea cuvinte prea... Este simplu și cred că este un limbaj colocvial, ca să te înțeleagă toți.
Tu preferi să citești cărțile traduse sau cărțile în original, chiar dacă ele ar fi într-o limbă străină, cum ar fi engleza sau franceza?
Îmi place să citesc cărțile în original ale autorilor sau ale scriitorilor englezi. Pentru că de multe ori, când se face o traducere la o carte, este puțin distorsionat conținutul și asta mă deranjează uneori. Însă dacă luăm literatura rusă, de ce o citesc și în traducere?
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Nu, adică chiar aș deschide o polemică, numai nu în această dimineață, despre postmodernism. Știți, este ofensator în general când chipurile modernismul deja s-a întâmplat în urmă și noi trăim într-un fel de postmodernism, pentru că modernismul noi de fapt îl trăim și dovada este viața culturală care mustește. Eu, stimați ascultători, și pe tine, Liliana, în special, te invit la tot felul de festivaluri. Iată, avem festivalul de film american la Gaudiamus, în această seară avem filme cehești la Ulim, avem salonul de carte, foarte curând vine Cronograf, un extraordinar festival de film documentar. Deci, stimați ascultători, oricând avem dovadă că suntem în modernism, în plin modernism.
Dar să nu uităm că ceasul arată 7 și aproape 40 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. De seară sunteți invitații colegilor noștri la Sinteza Zilei și Moldova la ora 7.
Iar noi, cei care suntem moderatorii zilei de azi, Liliana Barbaroșe și Vasile Botnaru, vă spunem la revedere și ne urmăriți în continuare până seara târziu.